Noong nagdaang taon, nagkasundo ang Australia at Estados Unidos na tatanggapin at ititira ng Amerika ang mga refugee na nasa sentro ng detensyon sa Nauru at Manus Island. Subalit nang maalis ang mga Democrats sa pwesto sa Amerika, nagkaroon ng alinlangan tungkol sa kung igagalang ng bagong halal na Pangulong Donald Trump ang kasunduan. Nitong nagdaang linggo, sinabi ni Punong Ministro Malcolm Turnbull na tumanggap siya ng kumpirmasyon na ang kasunduan ay itutuloy. Inulat niya ito sa isang pahayag.
The Trump administration has committed to progress with the arrangements to honor the deal, if you like, that was entered into with the Obama administration, and that was the assurance the president gave me when we spoke on the weekend.
Sa isang panayam sa White House, sinabi naman ng tagapagsalitang Sean Spicer na kung may mahigit na 1,000 refugee ang ipadadala sa Amerika, kailangang dumaan sila sa tinawag nilang extreme vetting ng mga otoridad sa Estados Unidos.
Those people, part of the deal is that they have to be vetted in the same manner that we're doing now. There will be extreme vetting applied to all of them. That is part and parcel of the deal that was made.
Sinabi ni Punong Ministro Malcolm Turnbull na ang Australia ay may katulad na patakaran.
The US government's vetting, security and other vetting is very, very rigorous and always has been rigorous, and it's understandable and to be expected that a new administration would want to make sure that it was very, very rigorous. We don't cut corners or compromise on keeping Australians safe, and the United States government has exactly the same attitude. So vetting will always be rigorous, and that's always been part of the agreement.
Ngayon, ang ABC ay tumanggap ng tawag mula sa isang bureau sa Washington bilang kasunod na tawag mula sa White House na nagsasabing pinag-aaralan pa ni Pangulong Donald Trump kung itutuloy ang kasunduan o hindi. Humahanap ng independyenteng balita ang SBS mula sa pamahalaan ng Amerika. Samantala, sinabi ng mga tagapagtaguyod ng mga refugee sa Australia na ang pagkaantala ay lumilikha ng pangamba sa mga nakadetene na naghihintay sa susunod na pangyayari. Pinipilit naman ang leader ng oposisyon Bill Shorten na maging tapat ang punong ministro sa mga mamamayan ng Australia tungkol sa kinabukasan ng kasunduan.
I absolutely hope that the deal goes ahead. Absolutely. Mr. Turnbull said that Mr. Trump's promise that the deal would go ahead, so I assume that Mr. Turnbull was being straight with us. I think it would probably be helpful if my opposite number just told people what's really going on.
Ito ang Radio SBS sa wikang Filipino.